Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
І пачынаем гэту самую еўрапейскую праграму пра Беларусь. Сёння у дуэце Марнышанская Дзеніс Дзюба бліжэйшую гадзіну на хвалях еўрапейскага радыё будзем абмяркоўваць асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Сябры, абмяркоўваем гэтай самай асноўнай падзеі. Дзень сёння, варта нагадаць, 16 чэрвеня, чацвер. У гэты самы дзень.
Што здарылася ў гэты самы дзень у гісторыі?
Дарэчы, паразмаўляем мы пра тое, што здарылася ў гэты дзень не столькі ў гісторыі, колькі ў нашай краіне. Напэўна, цяжка кагосьці здзівіць тым, што асноўны акцэнт будзе на тым, што адбылося ўчора. Збіццё за шпацыр па цэнтры горада.
Меня на глаза кинули в проход и принялись очень ожесточенно избивать, заламывая руки, выдергивая волосы.
Сюда революционеров с соцсеток долучатся автомобилисты.
Автомобилисты, они не протестуют просто так и тем больше молчаливо.
Одины, равноважны.
Не проходит дело сейчас, потому что межбанк фактически не функционирует.
То ўсё гэта, сябры, так само пра перспектывы Александра Лукашэнкі, вачыма польскіх публіцыстаў, паразмаўляем цягам бліжэйшай гадзіны. Ну а пачнем з выпуску свежых навінаў літаральна зараз.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Свежыя навіны прадстаўляе служба інфармацыі Еўрапейскага радыё. Я Дзеніс Дзюба. Асноўныя падзеі на гэтую гадзіну выглядаюць наступным чынам. Цішоткі з памылковым надпісам «Міліцыя», нават не ведаю, як чытаць, будуць усё ж такі мяняць. Мінгравыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры сталіцы. Расійскі крэдыт залежыць ад свабоды расійскіх сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі. Цяпер пра гэтыя падзеі больш падрабязна. Расійскі крэдыт залежыць ад свабоды сродкаў масавай інфармацыі, якія прадстаўляюць Расію ў нашай краіне. Пра гэта заявіў кіраўнік расійскага Мінфіна Алексей Кудрын. Паводле ягоных словаў, калі ўлады Беларусі працягнуць абмяжоўваць працу расійскіх СМІ, то Расія можа ў сваю чаргу абмежаваць крэдытную падтрымку нашай краіны. Ён падкрэсліў, што расійскі ўрад не можа пакінуць без увагі такія выпадкі, калі яны адбываюцца. Кудрын заявіў, што бачыць памяншэнне галоснасці важлівыя ці несяброўскія крокі ў дачыненні да расійскіх СМІ. Мінгравыканкам забараніў людзям збірацца ў цэнтры сталіцы. Кіраўнік гарвыканкаму Мікалай Ладуцька ўхваліў гэтае рашэнне. Цяпер забаронена праводзіць масавыя мерапрыемствы на Кастрычніцкай плошчы, Мінску, на плошчах Незалежнасці і Перамогі. Пад забарону таксама трапілі праспект Пераможцаў і частка праспекта Незалежнасці. На акцыі маўклівага супраціву ў Мінску ў кадры фотакамераў трапілі цішоткі спецназаўцаў з граматычнай памылкай. Замест беларускага альбо расійскага надпісу «Міліцыя» на іх былі расійскія літары «І» ў першых двух складах, але «Ы» пасля літары «Ц». Гэтыя фатаграфіі шырока разышліся па байнеце, заўважылі іх таксама і нашыя міліцыянты, і прэс-сакратар Менскага ГУС Александр Ластоўскі паабяцаў, што памылку выправяць. И вельми худка.
Безусловно, будет все исправлено. Понимаете, вот как в случае с доимингу располкома, русское слово латинскими буквами, то это был программный сбой в аппаратуре, тут уже, да, наша вина. Здесь, вот, что касается вот этой милиции, то мы же не сами делаем эти майки, все это бандирование заказывается, поэтому... ОМОН тут ни при чем. Что делать, если приходится одевать майку, а другой нет?
Паводле словаў Ластоўскага, інфармацыя пра няправільны надпіс ужо перададзеная ў органы, якія зоймуцца выпраўленнем памылкі. І гэта асноўныя падзеі на гэтую гадзіну. Я Дзеніс Дзюба, служба інфармацыі Еўрапейскага радыё, жадаюць вам прыемнага вечару.
Oh,
Хочеш слухати Європейське радіо, задбай про сталу криницю пірамінного току своєї квартири, щоб підключити комп'ютер, підключити інтернет і отримувати солоду від сайту Еврорадіо BY. Ну а від пірамінної хмарності у таку гарячиню можна отримати солоду, ну, не
менше. Без усілякої електричності.
Безплатно. Завтра небесні канцеляри безплатно гарантує гэту пірамінну хмарність. По заході синоптики обіцяють короткочасові дожди, місцями навіть навальниці. Вітер буде змуть заходу з швидкістю від 3 до 6 метрів за секунду.
Температура повітря у Бірості до 26, невеликий дощ до навальниці, у Пінську до 28 градусів, магчимий дощ. У городі Деліді 21-23, дощ до навальниці, у Гомлі до 26, у Могильові до 24, у Вітебську до 23 градусів вище за нуль.
Пробігаємося хутко по європейських столицях. У Вільні 18-20, у Ризі до 16-18 тепла, у Варшаві слупки термометрів покажуть плюс 20, у Москві плюс 21, у Києві 28 гарячині нават, у білоруській столиці від 23 до 25 градусів, у Мінську завтра без опадків.
Я не той касти, я не той раси.
слухаемая Дани Конга с песней пацифиста у нашем эфире. Пацифисты это те, кто докладно не трапляя у шереги белорусской милиции до белорусского войска. Это программа «Евразум», и мы переходим до первой подеи, якую будем обмерковывать зараз.
Да, безумовной темы дня, сябры. Учорашняя акция маўклівага протесту, якая прайшла по великой колькости белорусских городов во всех областных центрах, да еще шерегу меньших городов в Беларуси, люди вышли о 19-й године на центральную площадь своих городов, каб мовчки, ничего не робячи, не скандуючи, не выказываючи лозунгов да патрабаванням, шпацируючи по городе, выказать таким чином свою незадоволенность теперешней ситуацией. У Менску заблокировали Кастрычніцкую площу еще загадя, перекрыли и расставили турникеты, пошли проводить там некую репетицию до 3 липеня. На Кастрычніцкой не спынялось метро, не спынялся у вогуле громадский транспорт. Скончилось все тем, что людей пошли разбивать на меньшие группы, оттискать. И, конечно же, не обошлось без затриманий. Гэтае затрыманне праходзілі на маўклівай акцыі, дакладна так жа, як праходзяць на акцыях не маўклівых. Брутальнае збіццё затрыманых у сталіцы людзей шакавала, можна сцвердзіць ўжо, напэўна, без усялякіх там формулёвак умоўных, шакавала грамадскасць, распавядае збіты учора ў Менску Владзімір Лапцевіч.
Мяне просто сцягнулі з парапету, потом поволокли у направку милицейского автобуса, где на мне надели заду краты и пошли меня бить у спину. Потом меня вытягнули из автобуса, поклали тваром на землю, то есть, ну и поставили на колени и пошли, ну, зарабили несколько ударов у живот. Вось. После этого меня кинули в милицейскую машину, где я еще пролежал на спине около 20 хвилин, и вот потом нам еще 3 человека подсадили туда, и всех в центральную РУВД накировали. Где мы так само еще провели 3 годины, стоящи тваром до стены, вот. После чего, не составляющий там никаких папер, ничего, без допроса, ну, они так и сделали фотосдымки, и нас оттуда по одному начали выпускать. И, ну, вельми здекались. И там был на вот такие вельми неприемный момент, там собрались это, все супрацовники милиции, не милиции, а вот это некие там спецорганы, спецслужбы, ну, представники спецслужб. Отшинили зверя, мне вельми кепско стало. У меня справа вот то, что вельми мощно ударили в область мечевидного отростка, ну вот в область живота, в грудную клетку. Вот. И я, ну, мне вельми кепско стало, а я, знаешь, ну, то есть, там, отшинили зверя, и там мы все собрались и пошли там на меня там пальцем показывать. Глядись, ну, мне просто волосы долгие. Глядите, вот обезьяна там потная валяется, смотрите, какая мразь, короче, вот, ну, по-российски.
Спадару Владимир разбирается подавать скаргу у прокуратуру по факте своего сбития. Інший удельник учорашней акции стався невольным, мимовольным сведком к сбития у Владимира, да и сам не застався, так бы мовить, целое расповедая Олег Савич.
Меня провели в торец Дворца профсоюзов, где стоял уже бордовый круизный марш, который часто возит несогласных. Мне велели сесть на пустое заднее сиденье, записали мои данные. А мимо меня в автобусе больше никого не было, только 2-3 ОМОНовца. Я спросил, кто эти люди, как их зовут вообще, этих сотрудников. И тем временем автобус потом уже продолжал заполняться молодыми людьми. Потом я услышал крики в какой-то момент, топот, и в дверях показались короткостриженные мужчины, которые внесли Вову Лапцевича. Человека несут лицом к земле. 4 человека его как бы держат до конечности в этот самый момент, ну, чтобы он не оказывал никакого сопротивления. У меня на глазах кинули в проход и принялись очень ожесточенно избивать, заламывая руки, выдергивая волосы из головы целыми прядями. Ну, это было намеренно сделано. Просто длина волос. Они его оскорбляли, кричали. И в процессе избиения Вовы сотрудник, который наши имена переписывал в блокнот, он приказал нам, всем задержанным, отвернуться лицом к заднему занавешенному стеклу автобуса, чтобы мы не видели, что там происходит. Ну, как бы звук когда что-то тяжелое ударяется в плоть, не спутаешь ни с чем. Поэтому все это время я слышал, как его избивают, как он тяжело дышит, потому что его ударили в солнечное сплетение, ему там, видимо, воздуха не хватало, плюс носом струилась кровь, как тяжело дышать было. Ну, на улице вылупили и продолжали избивать его уже на открытом воздухе.
Свідком збиття Володимира Лапцевича стався так само і Сергій Андросенко, правоохоронець, організатор Мінського гей-параду, який так само отримав у твар. Про те, як його збивали, Сергій Андросенко розповів Єврорадіо. Його не розповід на Єврорадіо.фм, як і розповід інших учасників акції, які на собі відчули, як міліція поводить себе з народом у нашій країні.
Everywhere I turn, I'm on a mission to most, but I ain't selling my soul for the dough. That's no goal. I'm on the one way ride to the top. I'm hitting the strip. I got a sound that'll rattle your block. I'm in the fast lane and I won't stop. You ain't nothing but talk. You couldn't hang on the rope I walk. This life that I live, it ain't for the weak. I'm a rowdy gangster that came off the street. I'm trying to keep the peace, but I gotta keep my. Got these punk police want me R.I.P. and I'm searching for the higher ground. I'm on my head in the sky, so high that I can't come down. Legalized in every town across the nation, 'cause you can never stop the. I'm hitting switches and my frame is heavy. You wanna look inside and see who's flossing the ride. Curiosity is killing you and stinging your pride. I get high while we're flipping the set. Never flipping the script, but all you haters couldn't hold my. Don't need a but my is strict. You should leave it alone and check your tone, 'cause my will spit.
This right here is as high as it gets. Somebody like the hill. Kept it real since we stepped on the set. So just go for a show. You gotta cut the check. Got my on deck and my custom vest reads. You can't put me on the best and you can keep the stress. 'Cause I smoke lift the lips and the step back. I'm tired of getting pushed.
Gotta ride.
Вечером 15 червня у районі Кастришницької площі міліція працювала у відповідності з загадом номер 1 об ввітливим обиходженні з громадянами. Такую заяву журналістам зробив навісник начальника ГУС, начальник міліції громадської безпеки Ігор Яусєєв про те, що у розумінні білоруської міліції з'являється ввітливим обиходженням. Ми почули з вусного відомого, що прочитати про це можна і на Еўрарадыё.фм. Варта дадаць яшчэ агульнай інфармацыі наконт таго, як праходзіла ўчорашняя акцыя, падсумавальная інфармацыя. Больш як у 30 гарадах Беларусі адбыліся ўчора акцыі маўклівага пратэсту. Затрымана было не менш за 140 чалавек. Гэта інфармацыя ўвесь час удакладняецца. Між тым, арганізатары акцыі, нягледзячы на тое, што яна скончылася так брутальна, заклікаюць сустракацца 22 чэрвеня ў наступную сераду, у той жа час на тым жа месцы. Хаця ў Менску гэта будзе яшчэ больш складана, бо Мінгарвыканкам ужо забараніў людзям збірацца ў цэнтры, на цэнтральных плошчах, у якіх і трапіла Кастрычніцкая, на якой меўся прайсці чарговы раўнд гэтая акцыі. Тым не менш, арганізатары да выхаду на вуліцу 22 чэрвеня заклікаюць далучацца да гэтай акцыі і іншыя, так бы мовіць, пратэстныя групы, якія апошнім часам праявілі сябе, менавіта аўтамабілістаў. Вось толькі адзін з лідараў ініцыятывы за аўто, арганізатар акцыі «Стоп бензін» Артём Шаркоў без вялікага захаплення пра гэтую ініцыятыву выказаўся. Артём Мартынович, размаўляем са спадаром Шарковым.
Удзельнікі маўклівых гуляння ў гарадах Беларусі заклікалі аўтамабілістаў далучыцца да іх 22 чэрвеня. Адпаведная група ўтварылася ў сацыяльнай сетцы Facebook. Стваральнікі групы заклікаюць аўтааматараў завітаць цягам наступнай акцыі ў раён Кастрычніцкай плошчы і павольна рухацца на машынах па праспекце, каб падтрымаць удзельнікаў. Аднак дырэктар установы за аўто і арганізатар акцыі ў супраць падаражэння паліва Артём Шаркоў негатыўна паставіўся да такой ініцыятывы.
Па-першае, аўтамабілісты яны не пратэстуюць просто так і тым больш маўкліва. Калі аўтамабілісты выходзяць на нейкія акцыі, робяць нейкія акцыі, яны іх робяць дзеля дасягнення канкрэтных мэтаў, што тычыцца маўклівых акцый. Ну, дзе тут інтарэс аўтааматараў і дзе тут увогуле нейкія патрабаванні, так бы мовіць, так? Дзе тут нашы кропкі перасячэння.
Апошняя акцыя «Стоп бензін» прайшла ў Мінску 7 чэрвеня. У ёй прынялі ўдзел больш за 500 аўтамабілістаў. На наступны дзень кіраўнік краіны загадаў знізіць кошты на паліва, каб бензін каштаваў не вышэй за 4,5 тысячы рублёў. А вось акцыі маўклівага маўчання, паводле Шаркова, бракуе сэнсу і акрэсленай мэты.
Кожная акцыя павінна мець канкрэтны сэнс. Калі рабіць акцыю дзеля акцыі, прабачце, калі ласка, але нават я сам, як просты грамадзянін, ёй удзельнічаць не буду. Любая акцыя павінна мець сэнс. Гэта толькі інструмент для дасягнення канкрэтных мэтаў.
Наступным арганізатарам акцыі маўклівых гуляняў дырэктар установы за аўто прапануе распрацаваць канкрэтныя прапановы да ўрада. Маўляў, перад акцыямі «Стоп бензін» аўтамабілісты накіроўвалі ва ўрад канкрэтныя патрабаванні. Таму, на думку Шаркова, такія патрабаванні мусяць быць распрацаваныя.
Давайце свае прапановы. Давайте садитесь, выпрацовывайте конкретно свои пропановы деля администрации, деля урады, вы туда накировываете их туда, размовляете за ними. Калі не будуць слухаць, тады ўжо давайце акцыі, але вы кажыце, што ў нас ёсць прапанова, ў нас ёсць іншая бачанне сітуацыі. Калі аўтааматары выязджалі на акцыі, то, напрыклад, мы накіроўвалі і ў Белнафтахім, і ў адміністрацыю прэзідэнта, і ў РАД канкрэтна свае прапановы, што трэба зрабіць і як можна гэта зрабіць.
Па словах Шаркова, удзельнікам маўклівых акцый не хапае арганізаванасці. Нагадаем, 15 чэрвеня ў маўклівых акцыях пратэсту прынялі ўдзел некалькі тысяч чалавек па гарадах Беларусі. Сотні чалавек былі затрыманыя міліцыяй. Гэтыя акцыі арганізаваныя праз суполкі ў сацыяльных сетках. Арганізатары і ўдзельнікі плануюць выходзіць на вуліцы сваіх гарадоў штотыдзень. Артём Мартынович, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Сейт у нашому ефірі з пісня Great Dane. Гэта Еўразум, праграма пра беларускія падзеі і пра падзеі ўсяго кантыненту нашага еўрапейскага.
Пра Беларусь з еўрапейскім акцэнтам, пра Еўропу з беларускім. Менавіта апошняе мы выканаем у нашым міжнародным блоку праграмы, які пачнем з агляду еўрапейскіх падзеяў.
На Еўрарадыё Еўранавіны. У французскім Лілі з-за выкліканай рэдкім тыпам бактэрыі і колі кішэчнай інфекцыі ў бальніцу шпіталяваныя чацвёра дзяцей. Гэтыя дзеці ў веку ад 2 да 8 гадоў, прычым з розных гарадоў рэгіёна Нор-Па-де-Кале, былі шпіталізаваныя пасля таго, як у іх пачалася вострая дыярэя. Прычынай захворвання стала ўжыванне ў ежу сечаных біфштэксаў маркі Стыкс Кантры з крамаў сеткі Лідл. Іх ужо загадана выключыць з продажу. Мясцовыя ўлады рэкамендуюць смажыць рэзанае мяса і сечанае мяса без размарозкі, паколькі бактэрыя гіне пры тэмпературы ў 65 градусаў пры Цельсіі. Кожны дзявяты датчанін згодны, каб ягонай краінай кіраваў дыктатар, а кожны чацвёрты лічыць, што Даніяй павінны кіраваць эксперты. Сацыёлігі ашаломленыя такім убогім вынікамі называюць яго ударам па заснаванай у Даніі больш за 100 гадоў таму дэмакратыі. Выказваюць боі, што ў краіне рухаюцца да мадэлі Берлюсконі. Адначаснае даследаванне, праведзенае 2 тыдні таму ў Швецыі, паказала, што кожны чацвёрты швед вітаў бы моцнага кіраўніка, які не адчытваўся бы перад выбарцам і парламентам. Сярод прыхільнікаў цвёрдай рукі ў Даніі з дэмаграфічнага пункту гледжання пераважаюць жанчыны, а з палітычнай – выбаршчыкі ліберальнага альянсу. Невялікая канцэнтрацыя ў вадаправоднай вадзе такога металу, як літый, скарачае колькасць самагубстваў. Такое адкрыццё было зробленае медыкамі ў Аўстрыі на падставе таго, што колькасць выпадкаў суіцыду ў раёнах, дзе вада ўтрымлівае больш літыя, нашмат меншая. Для даследавання было ўзятае 6,5 тысяч пробаў вадаправоднай вады амаль у 100 вобласцях Аўстрыі. Вынікі даследавання паказалі, што ў рэгіёнах, дзе вадаправодная вада мела канцэнтрацыю металу літыя большую, колькасць самагубстваў была меншая, чым там, дзе літыя ў вадзе не ўтрымлівалася практычна зусім. Даша Форман, Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Чорних злих без пустих вогнів, спів слова розуміти, мовчати, коли цього захотів, не шукати проблеми, коли знайшов свою любов, не розробляти схеми, які нас на коло повернуть знов. Не політика, не політика в мені, не політика. Політика в мені. Спростити, зірвати, скрутити, за плечі міцніше тримати всі, так ніжно тебе цілувати, і ти не скажеш, не зрозумій, про добре всім розказати, і не боятися злих язиків, собою бути, не врати собі і всім, хто уцілів. Політика, не політика в мені, не політика, не політика в мені.
Далі не толькі палітыка з'яўляецца ў цэнтры нашай увагі ў межах праграмы «Еўразум», якая менавіта зараз гучыць з твайго прымача. Вяртаемся ў студыю інфармацыйных праграм. Марына Альшанская і я, Дзеніс Дзюба, сёння вядуць гэты FM «Карабель наперад».
С удовольствием не только политика, аккурат отзначил той момент, коли я хотела перейти до политики знову.
Знову, ну добра, ну я тебе не могу.
Переживеш ты это, не можешь мне отмовить традиционно. Сябры, ну что ж, до политики вертаемся, але адмыслова деля Дениса, эта политика будет не зусим сконцентрованная у межах нашей краины про Беларусь. За мяжы, ці вачыма замежнікаў паразмаўлялі нашы карэспандэнты, менавіта гэтаму і прысвечаны Еўрафокус. Ці мае Лукашэнка шанец утрымацца на сваёй пасадзе, ды чаму? На гэтае пытанне адказвае Алесь Яшчанка, ды ягоны эксперт Ежы Хашчынскі, кіраўнік аддзела замежжа газеты «Жэшпаспаліта».
Еўрарадыё пагутарыла з кіраўніком замежнага аддзелу польскай праўрадавай газеты «Жэшпаспаліта». 15 чэрвеня Еўрарадыё пабывала на ночы СМІ «Media Night» у Варшаве, што ладзілася ў восьмы раз фондам Конрада Аденауэра. Сёлетняя канферэнцыя насіла назву «Свет паводле сродкаў масавай інфармацыі». Абмяркоўвалася і палітыка суседства ў СМІ. У дыскусіях узялі ўдзел вядомыя польскія і нямецкія журналісты. Аднаго з іх, кіраўніка аддзела замежжа газеты «Жэшпаспаліта» Ежы Хашчынскага, мы папрасілі падзяліцца думкамі наконт сітуацыі ў Беларусі. Спадар Хашчынскі, што, на вашу думку, цяпер адбываецца ў эканамічным і палітычным жыцці Беларусі?
На Беларусі немагчыма аддзяліць эканамічнае жыццё ад палітычнага. Мяркую, цяпер шанцы Еўропы перамагчы дыктатарскі рэжым вялікія, як ніколі. Вельмі складанае эканамічнае становішча можа змусіць Лукашэнку пайсці на сур'ёзныя саступкі. І вельмі верагодна, што цяпер гэтыя саступкі не будуць часткай нейкай палітычнай гульні, як раней, а стануць пачаткам сапраўдных пераменаў. З іншага боку, Лукашэнка разумее, што калі ён выканае ўсе ўмовы захаду, ягонаму рэжыму наступіць канец.
Ці магчымае ў цяперашніх умовах супрацоўніцтва захаду, а менавіта Польшчы, з рэжымам?
Іннае спадзяюся заходу, ну, шчыгуначных.
Польшча ўжо некалькі разоў спрабавала паверыць Лукашэнку. На жаль, мы забываліся пра тое, што Лукашэнка вельмі хітры гулец, добра ўмее скарыстацца сітуацыяй, а потым ізноў скачу абдымкі Расіі. Гэта ягоныя ўжо вядомыя штукарствы. Можа быць, цяпер у складаны для рэжыма час нам удасца адшукаць нейкія рычагі ціску на Лукашэнку. Цяпер захад яму не верыць так наіўна, як верыў раней.
Заходу, то значыць, няма наіўнай вяры.
Ці ўплывае эканамічны крызіс на Беларусь нейкім чынам на Польшчу?
Не думаю, што ён неяк уплывае, а вось палітычная сітуацыя адбіваецца на Польшчы. Узяць хаця б польскую меншасць і апазіцыю. На гэтых людзей аказваецца каласальны ціск, і яны з'яўляюцца сапраўднымі закладнікамі рэжыма.
Як часта ў «Жэшпаспалітай» з'яўляюцца артыкулы пра сітуацыю ў Беларусі?
Мы маме, як «Жэшпаспаліта».
На Беларусі нашае выданне мае ўласнага карэспандэнта Анджэя Пісальніка, і дзякую яму, а таксама таму, што ён не ў турме, а на волі, мы пастаянна трымаем руку на пульсе і добра арыентуемся ў тым, што там адбываецца. Амаль што ў кожным нумары пра Беларусь з'яўляецца нейкая інфармацыя, галоўным чынам пра парушэнні правоў чалавека.
Цяпер, напэўна, Лукашэнку больш за ўсё турбуе пытанне, што рабіць.
Мяркую, што гэтым разам гулец Лукашэнка прайграе. У выпадку, калі яму ўдасца атрымаць пазыку з захаду, цана за яе для яго будзе надта высокай. Хіба што ён аддасць у рукі Маскве ўсё, што можа аддаць. Але тады ў наступны раз яму проста не будзе што аддаць. І Крамлю ён будзе ўжо не патрэбны.
Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
Oh. ловить вечной водою, вымирать боком вверх. Вир, вон насти, выйти, вынасти, выкрасить ветер. Вон, вне кваханья, выгляд выбирая волчий вон. Вон, вытянуть вон вас, вискот ваш выбить вон.
Руся Индиго с песней WWW в нашем эфире. 21 до закончения программы. Их мы присвятим на разгляд выключно белорусских подеев.
Ну, не зусім, я бы сказала, на завершение Еврозума, конечно же, огляд сусветных подеев шоу-бизу да и спортовых баталий. Ну, а пакуль адмыслова для тебя, Дениса, дойдем крыху далей от политики, перейдем до твоей улюбленной темы. Менавіта
грошей.
Да, грошей, долларов, іншей валюты, зеленой и інших, усіх колеров. Веселки, сябры. Нацбанк заявляет про то, что, мовляв, 5000 за 1 долар, это и есть той самый равноважный, цудовно речаисный курс, и нема чего тут менять. Гэткую реакцию выкликала заява миссии МВФ. Эксперты працавали у нашей краине 2 тыдни, каб ствердить, у чем причины кризису, где выйти с кризису, и параились сярод іншага Нацбанку отпустить урэшце курс, бо гэта только блокуе развитие антикризисных неких процессов и блокует так само працу и межбанку, и просто протягивая кризис, подолжая этот кризис еще больше. Тем не менее, Нацбанк лічыць, што насамрэч такой праблемы няма, маўляў, усё окей, і ўвогуле, і міжбанк у нас ажыў, усё класна. Нашы журналісты вырашылі праверыць, ці сапраўды усё класна.
Нацбанк абвясціў абменны курс у 5000 за долар адзіным і раўнаважным. Ці можна называць яго раўнаважным, калі долараў у абменніках няма, таксама як і здзелак на міжбанку. Згодна са словамі прэс-сакратара Нацбанка Анатолія Драздова, гэта няпраўда, і колькасць здзелак на міжбанку павялічылася і будзе расці.
Па гэтаму курсу ёсць вельмі многа здзелак на міжбанкаўскім рынку. Недавно мы распаўсюдзілі прэс-рэліз, дзе ўказана, наколькі павялічыўся аб'ём міжбанкаўскага рынка пасля прыняцця рашэння выхаду на гэты адзіны курс. И не будет идти, и будет и объем увеличиваться.
Але у коммерцийных банках ситуация выглядит зусім иншей.
Не проходит сделок сейчас. Потому что межбанк фактически не функционирует.
Расповели Еврорадио у одним из банков. Подтвердили эту информацию и у іншим банку, где так само неких сделок на межбанку не проводят.
Заявление нашего регулятора, я думаю, что это какие-то, может быть, Беларусьбанк и Белагропромбанк, что и проходит там, продают, может быть. А уже, может, там они сами между собой продавцы и покупатели договариваются. Но так вообще мы не торгуем. Нам никто не продает по такому курсу. И мы, соответственно, продать не можем.
Але поводле версии Нацбанка живы не только межбанковский сектор, але и рынок наявной валюты. А черги ли обменников, выкликанная повышенным ажиотажным попытом. А пропанова такая же, как и была на початку года.
Если бы там ничего не было, к этим обменникам не стояли бы очереди. Но они стоят. Значит, что-то там продают. Правильно? По нашим данным, а мы эти данные отслеживаем в оперативном режиме, граждане сдают в обменнике валюты ничуть не меньше, чем они сдавали в январе, феврале, марте и прочие месяцы этого года. В среднем 10 миллионов долларов ежедневно.
У одним из банков Еврорадио поведомляют, что валюту у обменники сдавать не понесли, тому и продавать там нема чего.
По нашим обменникам как бы объем не изменился. Как он был, там несколько, там 200-300 долларов на обменном пункте, так он и остался.
Ранее же объем был разов у 10 больше за теперешние. То же подтвердила и иншая крыница. Пакуль інтернет-крами і турфірми, де многі інші суб'єкти господарення працюють зусім по іншим курсі, у Нацбанку лічать, що курс у 5 тисяч не кінчатковий, але на даний момент такий, як має бути. А те, хто працює по завищеним, згубить клієнтів.
Ринок все розставить в своє місце. Якщо услуги і товари слишком дорогі, їх просто не покупають. Ті продавці, які заінтересовані угробити свій бізнес, пусть ставлять який угодно високий курс. Ті, хто адекватно оцінює ситуацію, виживуть і отримують клієнтуру тих, хто, хто розорився.
Віталій Ругай, Наста Манцевич, Єврорадіо.
Прийшло літо, кожен здивляється, здивляється приємно. Той ступінь оголеності, своєчинниця, ну, викликана натурально надвор'ям, але не
і
тільки...
І гостей столиці, як то у нас популярно, ну, казати,
это...
гостей столиці. Хоча некоторые тяжаться і ступінню оголеності мужчина у гостей столиці.
І жихари столиці так само сталі. Але не тільки просто обивательки розпринаються, а майже що догола, гэта робить і професіональні спартовки, наші баскетболістки, які, відомо, з'являються самими сексуальними у світі, вони першими почали виступати не у шортах, а у сукенках на чемпіонаті світу. Яни зараз упригожують білборди нашого города, рекламуючи, ось не пам'ятаю, що ці Совєтську Білорусі, ці то там ніякі досягнення країни.
Оголені рекламують?
Ну, амаль що, так?
Тобоко у їх цицьки тільки прикриті сонечками такі.
Не розпалювай фантазію наших слухачів зараз. Нехай яна зараз погуляє самостоя. спокойно.
Я думаю, что после такой твоей заявы это может привести до небезпечных наступств, если потрактуете к заклик до несанкционированных акций, бо усе зараз выбегуть на улицы столицы шукать этих баскетболисток, по-перше, каб доведаться, у какой ступени оголенности они там, а по-другое, каб зразуметь, что ж этой самой оголенностью они рекламуют.
Вечером в среду, после обеда, баскетболистки зовут.
На Еврорадио новини спорту. Пасля паузы аднавіліся гульні чэмпіянату Беларусі па футболе. Барысаўскі Батэ пацвердзіў свой статус лідара. У матчы з наваполскім Нафтанам, які займаў другое месца, ён выйграў з лікам 2-0 і ўзначальвае турнірную табліцу. Пасля 13 гульняў Батэ мае 31 ачко. У найбліжэйшага яго пераседніка Шахцёра 24 ачкі. Замыкае тройку лідараў Нафтан, у яго 21 пункт. У латвійскім Стайцеле адбыўся другі таварыскі матч юнацкіх зборных Латвіі і Беларусі. Скончылася гульня перамогай беларускіх футбалістаў 1-0. Мінскі футбольны клуб «Дынама» не змог утрымаць асноўнага брамніка. Перамовы з 28-гадовым Андрэем Гарбуновым вяліся даўно, аднак клуб так і не змог дамовіцца пра падаўжэнне кантракту. Нагадаю, што працоўная дамова брамніка са сталічным клубам дзейнічае да канца чэрвеня. «Дынама» ўжо шукае замену на яго на месца. Беларуска Вольга Гаварцова і расіянка Алла Кудраўцова выйгралі тэнісны турнір «Айгон Класік», які прайшоў у брытанскім Бірмінгеме. У фінале беларуска-расійская пара абыграла італьянак Сару Эрані і Роберту Вінчы 1-6, 6-1, 10-5. Прызавы фонд спаборніцтваў склаў 220 тысячаў долараў США. Беларускія баскетбалісткі занялі апошняе месца на турніры ў Францыі. Ён быў заключным спаборніцтвам перад чэмпіянатам Еўропы ў Польшчы. У заключным матчы зборная Беларусі прайграла зборнай Францыі з лікам 61-73. Перад гэтым беларускі прайгралі зборным Канады і Расіі. Такім чынам зборная Беларусі прайграла ўсе тры сустрэчы на турніры і заняла апошняе чацвёртае месца. Віктар Чайкін, служба інфармацыі Еўрарады. All I want to do, yeah. It's on my lips, I can taste it. You got me all wet. I feel the sweat dripping down the back of my neck. It's getting late, out the door. You take off your clothes, put the lights up bright so we can see where it goes.
часов мэхам у нашым эфіры, а эфір гэта, дарэчы, зараз працягнуць не музыкі, а наш эксперт па музычных справах Аля Маляновскі, які коротко разгледзіць асноўныя нюансы развіцця сусветнага, таксама беларускага шоу-бізнеса на гэтую гадзіну.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. 18 червня Борис Гребенщиков и гурт «Аквариум» зладят великий сольный концерт у Витебском летнем амфитеатре у межах нового Битлз-феста «Облаки облака». Выступ БГ «Аквариум» складется с двух часток, у яких прогучать песни из апошних альбомов и уластные хиты коллективу. По признанию Гребенщикова, спевать песни легендарных Битлз он попросту соромеется и не выконывает уже годов 30, мавляв, и они спевают значно лепей, а ничего нового музыка додать до их не может. Еще в советские часы Борис Гребенщиков и Коля Васин придумали традицию означать дни народжения удельников Битлз. А сёлетний фестиваль примеркованный до дня народжения Пола Маккартни. Тому, каже инициатор феста и старшиня Витебского Битлз клуба Гарик Аганжанян, приезд БГ «Аквариума» для «Облаки облака» вельми символичный. После выступа «Аквариума» наведвальников чакая Битлз-концерт с уделом гуртов «Флэт», «The Apples», Александра Цыганка и инших выканавцев. Так само у межах фестивалю 17-18 червеня отбудется шерах клубных и городских мероприемств. С программой можно познакомиться на сторонце www.beatles.by. Таким чином, 18 червня у летнем амфитеатре города Витебска великий сольный концерт Бориса Гребенщикова и гурта «Аквариум». По закончении «Битлз-концерт». Робби Уильямс узгадал молодости, зняв штаны перед публикой на концерте «Take That» у Кардифе. Выходка, якую можно было назирать в живым эфире на велизарных экранах стадиона «Миллениум», что змещая маль 75 тысяч глядачов, не могла не трапить у объективы камер. Недовольцы учинку Робби стверджают, что спевак вельми имкнулся перетворить эту упадею. По меркованию музычных аналитиков, минавито жадание быть у центра уваги калисти и примусило Уильямса сысти с Take That. Нагадаем, Take That узъединялись у квартет у 2005 года. Праз 5 годов Робби Уильямс заявил про намер долучиться до былых коллег. На даденный момент гурт вандрует по свете с узъединяющим концертами. Лидер глэм-рокеру Мотли Кру Томми Ли заявил, что его гурт больше не будет записывать альбомы. По словам Томми, диски – это пустое марнование часу. Музыка лечит, что опошним часом люди просто набывают несколько песен и им гэтага копая. И что часы полновартостных альбомов давно минули не только для Мотли Кру, але и для усих остатних. На данный момент Мотли Кру находится на гастролях, где они выконывают программу с альбома 1989 года «Доктор Фил Гуд». Як вядома, 1989 был выдатным для гурта годом. Шмат хто памятает их легендарный визит у Москву, калі бумнач Томми Лі размалевал своего менеджера Доку МакГі за то, что той дозволил Бон Джови выступить у больш зручный час. Потом усе дружно напились и ужили кокаин, але МакГі все-таки звольнили. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
Шоу-биз.
Шоу-биз. На працу, на службу, работу, автобус, тролейбус, трамвай. Проблемы с грызотой, турботы, чакай, промолчи, прозрывай. За-за-за-за, это не любят кассеты и телеканал, да канал. За батьку, за матку, за деда, у центра житло отрывал. Свобода глита.
Министр не Незалежної Республіки Мрою в нашому ефірі з пісні «Свободи глиток».
«Свободи глиток», де глиток об'єктивної інформації був на Єврорадіо у такі навіть не глиток, а сконцентрована ін'єкція у програмі «Єврозома». Гэта ін'єкція скончена, можете тепер починати дихати глибоко, далі у наших диджейських шоу, у нашим 24-годинним ефірі, які можна слухати праз Єврорадіо.фм, де праз спадорожники Мара Нальшанська і Дзяніс Дзюба провели гэту ін'єкцію спеціально для вас.